viesis.
Kāds viesis?
Rīta viesis.
Rīta viesis.
Rīta viesis studijā.
Pareiz laiks ir 10 un 15 minūtes un laiks rīt intervijai. Lai runātu par to, kad atsāksies topošās tramvēja līnijas būvniecība, par to, kā darbi vēl jāveic, kā arī esošos liežu ceļu rekonstrukciju uz sarunu Rietumu radio studijā esam aicinājuši uzņēmumu Liepājas tramvejas valdes locekli Aigaru Pulku. Labrīt!
Labrīt!
Sarunas iesākumā, kad plānots atsākt jaunās tramvēja līnijas būvniecības darbus, droši vien jāpagaida, kad beigsies lielais sals?
Jā, nu šogad ziema mums padevās tāda, kad varēja baudīt ziemas priekus, bet nestrādāt lauka apstākļos, un tāpēc mums jāgaida, ka tiešām pāries šeit lielie sali, un tad tiklīdz arī sals pāries, mēs arī atsāksim darbus. Faktiski tie darbi ir vairāk vai mazāk atsākušies to, ko var darīt šajos laika apstākļos, bet no zemvēl joprojām sasalusi.
Kā darbi šobrīd jau varbūt notiek?
Šobrīd notiek darbi pie jaunās līnijas pagarināšanas saistībā ar sliežu metināšanas sagatavošanās darbi, un tad ir arī uzsākti sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt esošo sliežu posmu rekonstrukciju.
Sakiet, kādi ir tie galvenie darbi, kas vēl jāpaveic, runājot par jaunās līnijas izbūvi?
Faktiski visi lielie darbi ir pabeigti, ir paliek tikai labiekārtošanas darbi, visējās asfaltkārtas izbūve un sliežu metināšanas darbi, tie tie lielākie.
Vai problēmas ar sliežu metināšanas metodas izvēle ir atrisināts?
Šobrīd jā, ir izvēlēta cita metoda, tā ir tradicionālā ar elektrodiem un šos metinājumus mēs arī veiksim ar šo tradicionālo metodu.
Un kādi ir termiņi, kad visam jābūt gatavam?
Jaunai līnijai jābūt gatavai nodotai 1. Jūnijā šogad.
Vai nebūs kādi šķēršļi, kas varētu aizkavēt šos darbus?
Nu, cerams, ka nebūs. Nu, bija plānots, kā jau es teicu, strādāt arī ziemā, bet ziema šogad padevās īpaši ziemīgi, tāpēc būs jāstrādā intensīvi pavasarī.
Daudz autovadītāju sūdzas par klaipēda stukumu ielas krustojumu, kas tagad jāšķērso ļoti, ļoti lēni, ja negribas apmeklēt autoservisu, vai tur vēl kas tiks darīts?
Protams, tur tiks darīts. Tas ir viens no tiem atlikušajiem darbiem, ko es jau ir teicis. Mēs pagājušajā gadu solījām, ka mēs līdz jaunām gadām nodrošināsim, kad visas ielas būs izbraucamas, un izbraucama šī iela ir joprojām. Vienīgi tas, ka tur nav vēl pabeigti asfalta ieklāšanas darbi, un arī tā vieta tiks pārbruķēta, tā kā braucot ar atļautu ātrumu, pēc šī krustojuma šķērsošanas nebūs jābrauc uz servisu.
Un sarunu turpinot, pavisam drīz uzņēmums Skonto būve Rīgas ielā pie viesnīcas Samrit uzsāks esošo sliežu ceļu rekonstrukciju. Īsumā atgādniet, kāds ir šo darbu apjoms un kāpēc rekonstrukcija nepieciešama?
Nu, rekonstrukcija nepieciešama jau sen, jo esošais sliežu ceļš ir līdz šim ir bijis diezgan bēdīgā stāvoklī. Mēs esam saviem spēkiem iepriekšējos gados arī daudz ko izdarījuši, bet nu, šī projekta ietveros Eiropas līdzfinansējumu saņemot, mums radās iespēja izdarīt vēl vairāk. Un mēs esam apsakojuši tās vietas, kuras būtu primāri jāatjauno, un izvēlējāmies šo posmu, par ko jūs tikko runājāt pretī Amritai. Un tad ir viens tāds lielāks, garāks posms Peldielas krustojums, un tad ir no Rožu ielas krustojuma līdz pat Robežu ielai. Tas viss tiks pilnībā renovēts.
Un kilometros reitinot, cik tas būs?
Tas ir nepilns kilometrs.
Vai darbu laikā netiks traucēt tramvaja kustība? Kā šie darbi tiks organizēti?
Centīsimies organizēt darbus tā, lai tramvaja kustība neapstātos. Piemēram, šajā posmā pretī Amritai tur būs tādi pagaidi pārmiju uzliekamo pārmiju tādu mehānismu, kas nodrošinās to, ka varēs šos darbus veikt pa daļām un apbraukt remontējumos ceļus tramvai. Šobrīd jau tur ir uzsākti darbi, lai to varētu izdarīt, un nākamajā nedēļā tiks šīs pārmijas uzstādītas, un tramvai vienkārši tad izmainīsies un brauks pa vienu ceļu.
Viena puse tiks rekonstruēta, un otra puse tiks atvēlēta tramvaja kustībai.
Jā, apmēram tā. Un arī tiks nodrošināta autobusa kustība šajā posmā, bet ierobežota pārējās satiksmes kustība.
Un sakiet, vai pieļaut situāciju, ka tramvaja kustība uz kādu laiku varētu tikt pārtraukt?
Negribētos pieļaut, bet zinot līdzinējo pieredzi, kā ir, kad tiek īstenot šādi projekti un izbūvēt šādu objektu, tad tas ir atkarīgs no tā, kādas ir pazemes komunikācijas stāvoklis. Ja tas tiešām atbilst topogrāfijai un projektam, tad viss būs kārtībā, tad mēs to varēsim atļauties darīt, strādāt pa naktīm un paspēt nakts laikā šos darbus izdarīt. Bet ja nonāksim līdz situācijai, ka jāaptur tramvaja kustība, tad noteikti pasažieri necietīs un tur tiks nodrošināta autobusa attieksme šajā maršrutā.
Cik es saprotu, Liepājas pazemes komunikācijas stāvokli ir grūti prognozēt, to pierāda līdzinējie darbi Jā. Šajā objektā, ne, bet līniju pagarinot.
Jā, nu mēs saskārāmies ar diezgan lielām izmaiņām iepriekšējā projekta laikā, pagarinot šo te tramvaja līniju, tur bija vairāk nekā 50 projekta izmaiņas saistītas pārsvarā ar pazemes komunikācijām, un tāpēc, nu, šobrīd mēs arī nedaudz mācāmies no iepriekšējās pieredzes, mēs jau tagad apzinām un šurfējam, tā sauktā šurfēšanas metoda, ka mēs pārbaudām jau, kāda ir šo te pazemes komunikāciju atbilstīt topogrāfijai.
Pirms runāt par iegūmiem, kādas neētības vēl varētu rasties iedzīvotājiem rekonstrukcijas laikā? Ar ko jārēķinās?
Nu, pirmais, tas, protams, ir tā satiksme. Ar privātajām automašīnām būs grūti pārvietoties šajos remontējumos posmos. Faktiski, nu, tie posmi tiks slēgti satiksmei. Visur, kur būs iespējams, tur netiks slēgta pasažieru satiksme, respektīvi autobusi un tramvai. Protams, būs jārēķinās ar to, ka būs īslaicīgi ūdens padevis traucējumi, varbūt elektrības padevis traucējumi, bet tas tiešām būs, darīsim maksimāli tā, lai tas būtu tiešām īslaicīgi. Bet ieguvumi būs tādi, kad mēs tiksim pie jaunām komunikācijām un pie kvalitatīvākiem pakalpojumiem.
Kad pēc līguma šie darbi ir jāpabeidz? Kāds ir termiņš?
Runājot par esošos liežu renovāciju, termiņš ir 21. Oktobris šajā gadā.
Un izdosies?
Es domāju, ka izdosies.
Un kādi būs tie galvenie rekonstrukcijas iegūmi?
Kā jau es minēju, tas jaunās komunikācijas, jaunās ielas, brauktuves, trotuāri un tā tālāk. Un galvenais, protams, ir tas, kas tas mūsu mērķis, tas ir pilnīgi jauns atjaunots sliežu ceļš. Ērtāka, klusāka braukšana arī apkārtējo māju iedzīvotājiem varbūt nebūs tā, jāklausās tā graboņa, kas līdz šim bijusi. Un arī, teiksim, krustojumos, kur sliežu ceļš krustojās ar brauktu, tur tiks pielietot tā pati betona plātņa tehnoloģija, kas ir arī agrinājuma projektā, un tur arī būs ērtāka pārbraukšana, tā kā būs varbūt retāk jābraukt uz servisu autovadītājiem.
Lai rastos priekšstats, cik šobrīd pasažieru vidēji mēnesī pārvadā uzņēmums Liepājas tramvejs aptuveni?
Grūti man šobrīd pateikt, jo tā vairs nav mūsu kompetence skaitīt pasažierus, jā, to nodarbojas sabiedriskā transporta aģentūra, bet apmēram 50 tūkstoši pasažieri.
Uh-huh. Un kādas ir prognozes, par cik procentiem pārvadāto pasažieru skaits varētu palielināties pēc jaunās līnijas atklāšanas? Vai to var kaut kādā veidā prognozēt vai noteikt, vai to varēs redzēt tikai tad, kad viss būs gatavs?
To varēs redzēt tikai tad, kad viss būs gatavs un pārbaudīts praksē, bet tad, kad mēs uzsākām īstenot šo projektu, protams, tika veikti aprēķini, un tajā laikā, kaut gan arī iedzīvotāju skaits bija cits pavisam Liepājā, tad prognoze bija kaut kur par 15-20% varētu palielināties pasažieru skaits.
Pagājušajā gadā sacījāt, ka Liepājas tramvajas domā par jaunu tramvaju vagonu iegādi, bet cik saprotu, pašlaik Liepājas šādu pirkumu nevar atļauties. Kāda ir šobrīd situācija?
Par jauniem tramvajiem varbūt gluži runa nebija tuvākajā laikā. Protams, ka mēs neiztiksim arī kaut kādā pārskatāmā nākotnē arī bez jauniem tramvajiem, bez vajadzības pēc jauniem tramvajiem. Tās, protams, ir ļoti lielas izmaksas. Varbūt mums jādomā par kaut kādu fondu piesaisti, ja tas būs iespējams. Bet šajā situācijā runa ir par lietot tramvaju vagonu.
Nu, to es arī biju domājis, jā.
Nu, arī šim mēs vēl tā kā nevaram paredzēt, vai mums pietiks naudas, jo bija doma tāda, ka mēs varētu nopirkt kādas 3-4, un tās izmaksas varētu būt ap 150 tūkstošiem latu, bet nu pagaidām tas ir atklāts jautājums.
Tad nav vēl izlēmts, cik?
Izlēmts tas nav, bet pie tā tiek strādāts.
Bet vai ir nepieciešams, vai pagarinot šo līniju, jums būtu nepieciešama jauna tramvaja vagoni?
Teorētiski var iztikt ar esošajiem, bet zinot, ka šie esošie ir diezgan veci un tehniskais stāvoklis arī nav pilnībā apmierinošs, tad reāli vajadzīgi rezervīti.
Cik tie būtu jūs 3-4?
3-4, jā, tas ir tas, ko vajadzētu.
Un šie, tās izmaksas, jūs minējāt, tie 150 tūkstoši par vienu vai par visiem?
Par visiem.
Uh-huh. Un kad jūs zināsiet, kad izlēmsiet, kad šis lēmums tiks tā kā pieņemts, pirkt, nepirkt?
Nu, es domāju, pavasara laikā mēs līdz jaunās līnijas atklāšanai mēs to būsim izlēmuši, un šī gada laikā, ja izdosies, tad mēs to arī izdarīsim.
Un cik šobrīd kopumā uzņēmumā ir tramvaja vagoni? Cik
jūs? 16 vagoni.
Un kādā stāvoklī ir labāk, ir sliktāk?
Nu, tieši tā ir labāk, ir sliktāk, bet vairāk vai mazāk visi tiek uzturēti normāli. Mūsu iespēja robežās, protams, mūsu iespējas ir ierobežotas. Šos to veikt gan ikdienas remontus, gan kapitālos remontus, tāpēc mums jāskatās pēc jauniem kvalitatīvākiem.
Un cik es saprotu, pēc jaunās tramvaja līnijas nodošanas būs vajadzīgi arī jauni, nevis jauni, bet, teiksim, papildus tramvaja vadītāji. Cik jaunu darbu vietu paredzēts izveidot, cik ir brīvu štata vietu?
Nu, teiksim tā, šobrīd arī ir tā, ka mēs vēl varam nodrošināt, bet arī cilvēki tāpatās kā tehnika mēdz, nu, kaut kas mēdz notikt, cilvēki maina darbu, maina dzīves vietu, paliek vecāka, aiziet pensijā, un tāpēc mēs arī aicinām cilvēks, kuriem ir varbūt tramvaja vadītāja apliecības, kuriem galā ir interesi par šo darbu atnākt pie mums un aprunāties, jo būs vajadzīgi cilvēki, jo tā līnija tiek pagarināta, un arī mums tālākās perspektīvas plāni ir pagarināties, tāpēc cilvēki būs vajadzīgi, un es tiešām aicinātu tos cilvēkus, kuriem ir apliecības, atnākt pie mums vai iesūtīt elektronisku savus CV, un tad mēs viņus izskatīsim un aprunāsimies par darbu iespējām arī.
Kā jūs prognozējat, vai viegli būs atrast jaunus tramvaja vadītājus? Daudziem ir šīs tramvaja vadītāja apliecības?
Nu, daudziem nevarētu būt tā diezgan specifiska profesija un specifiskas tiksim, deficīta profesija, bet es domāju, ka Liepājā cilvēki ir. Es pat zinu, ka viņi ir. Mēs arī pagājušajā gadā esam apmācījuši vairāk cilvēkus, no kuriem arī vairāk jau šobrīd strādā. Iespējams, ka tie citi, kas ir dabūjušies apliecības strādā citās vietās, varbūt iespējams, viņi gribētu mainīt darbu un nākt pie mums.
Cik cilvēki jums aptuveni vajadzētu, cik ir brīvs šīs vakances, cik jūs varētu...
Kā jau teicu, vakances tā kā tādas nav, bet darbu mēs varētu kādiem uzreiz jau kādiem 3-4 cilvēkiem nodrošināt.
Un ja kāds klausās šo sarunu, jaunietis, kurš vēlētos iegūt šo tramvaja apliecību, kur to var izdarīt?
Tad arī jāgriežās pie mums, mēs veidojam grupu, tā kā tas notika iepriekšējā reizē, un tās mācības noteikti daļai Rīgā, daļai pie mums Liepājā, un tas ir vismaz 3 mēnešu process, tā kā nav viegli, bet pietiekoši radoši un interesanti.
Un ar cik lielu algu var reiķināties tramvaja vadītājs?
Tas ir atkarīgs, no, mums ir stundas likme, bet... Nu, varbūt es negribētu saukt tie cilvēki, kas par to interesējās, tie zina, cik viņi var nopelnīt. Un alga, es domāju, ir konkurētspējīga Liepājas apstākļiem.
Un sarunu noslēdzot, vai domājot par tālākas nākotnes perspektīvu, Liepājā varētu tapt vēl kādu jaunu tramvaja līniju? Un kurš ir tas rajons, uz kuru vajadzētu šādu tramvaja līniju veidot, jūsprāt?
Ja prasu manu viedokli, tad es uzskatu, ka būtu uz visiem rajoniem vajadzīgi tramvaja līnijas, bet nākamā perspektīva un nākamais plāns mums ir Laumas rajons. Ja. Tur, tas, bet tas ir saistīts arī ar nokļūšanu pāri dzelzceļam un kamēr netiks realizēts un netiks uzsākts projekts par pārvadu pār dzelzceļu. Ja. Tikmēr mēs arī nevaram domāt par tramvaja līnijas pagarināšanu līdz Velnciemam. Tā kā, nu, tas viss būs kontekstā ar pārvadu izbūvi.
Vai pieļaut, ka šo projektu arī varētu, šādu veidu projektu varētu atbalstīt Eiropas Savienību?
Pieļaut es pieļauju, bet tā īsti vēl nav skaidrs šīs te prioritātes, ko nākamajā plānošanas periodā atbalstīs Eiropas Savienības fondi. Bet tad, protams, ka mēs pa saviem līdzekļiem šāds izmaksas Liepājas budžets nevar pats atļauties.
Cik tāls nākotnes plāni varētu būt šī nākošā tramvaja līnija? Tuvāko 10 gadu vai tuvāko 20 gadu?
Es teiktu 10 noteikti, varbūt pat 5.
Paldies par sarunu. Atgādināšu, ka šorīt Rietumu radio studijā viesojās uzņēmuma Liepājas tramvajas valdes loceklis Aigars Puks. Paldies.
Paldies, vislabāk.